Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруусту улантабыз. Казакстан Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигине киргизүү макулдашуусун бүгүн карайт. Кыргызстандык товарларды сертификациялоо жагдайы кантип атат?
Ошол ал чарба продукцияларына жанакына зыянкеч курт кумурскалар барбы жокпу, мына фитосанитарный лаборатория текшериш керек да.
Теологиялык экспертиза диний радикалдык жана экстремисттик аракеттерди кантип аныктайт?
Материалдарды, информационный материалдарды экстремисттикпи же экстремисттик эмеспи, буну атайын өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия талап деп ошолорго жүктөтүлүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин андай комиссия түзүлгөн эмес да.
Укук коргоочулар балдар үйлөрүн жана интернаттардын абалына мониторинг жүргүздү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 9-июль, бейшемби. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Оолу соңку жана соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек ара жетекчилери курал колдонбоо боюнча макулдашты. Мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев Тажикстандын башкы чек арачысынын орун басары Ражабалы Рахмонали менен жолугушуп, мындан ары куралдуу кагылыштарды болтурбоо тууралуу документке кол коюшту. Сүйлөшүүлөр 8-июлда Тажикстандын Исфара шаарында болгонун Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн өкүлү Саджира Чоколоева билдирди.
Ошондой эле жарандарга карата жана аскер кызматкерлери бири бирине карата курал колдонбой турган тууралуу чечимге келишкен. Төрт чатак чыккан учурларда эки тараптуу документтердин негизги жоболорун үйрөтүү үчүн аскер кызматкерлерине үзгүлтүксүз негизде сабактарды өткөрүп, көрсөтмөлөр жана түшүндүрүү иштери жүрөлүн баса белгилешти.
Чоколоеванын айтымында аталган макулдашуу 11-июлдан тарта күчүнө кирет. Буга чейин кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыштар көп катталган. 6-июль күнү да көчө Карын жергесинде аскерлер аткан октон бир тажик жараны көз жумган. Чад мамлекетинин бийлиги кечээки кандуу окуя үчүн Боко Харам тобунан шекшип жатат. Өлкөдөгү эки айылга бир учурда кол салып 20 ашуун кишинин өмүрүн алган терактты Боко Харам экстремисттик тобунун согушкерлери жасаган болушу ыктымалдыгы айтылууда. Аталган топ көбүнчө Нигерияда кол салууларды ишке ашырып келет, бирок жакындан бери Чад бийлиги аларга каршы аскерий күч киргизгендиктен алар бул мамлекетинде тынчын ала баштаган. Боко Харам тобунун согушкерлери көбүнчө батышчыл билим берүүгө багытталган мектептерге жана башка билим берүү мекемелерине кол салат. Президент Алмазбек Атамбаев Уфага сапарын токтотпойт. Мамлекет башчы Уфа шаарында өтүп жаткан БРИКС жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрүнүн өлкө башчыларынын саммитине катышат, бирок мурда белгиленген мөөнөттөн кечирээк агасынын сөөгү жерге берилгенден соң бүгүн кечинде учуп барарын президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Саммит 8-июлда башталган. Уфадагы эки күндүк иш сапары учурунда кыргыз президенти, Иран лидери Хасан Раухани, Ауганстан башчысы Ашраф Гани жана БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн айрымдарынын жетекчилери менен жолугушмакчы. Президенттин бир тууган агасы Калыйбек Шаршенов 8-июлда кечке жуук көз жумган. Көз карандысы саясатчылар бирикмей болду. Улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков билдиргендей, ушул тапта айрым көз карандысы саясатчылар биригип парламенттик шайлоого баруу маселесин талкуулап жатышат. Алардын катарында Акматбек Келдибеков, Кубатбек Байболов, Азимбек Бекназаров, Өмүрбек Абдрахманов бар. Ошондой эле азыркы ата журтчулар Жылдызкан Жолдошова, Мыктыбек Абдылдаев, КСДПдан Исмаил Исаков жана Ар намыштан Бөдөш Мамырова да алардын катарын толуктайт.
Партиялык шайлоого баруу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз бир партиянын ичинде. Негизгиси биз баардыгыбыз биригебиз деп чектейк, анда кайсы партия болсо дагы тандап ала беребиз. Мен биз үчүн маанилүү эмес. Бирок негизгиси демократиялуу багыттагы партия болот.
Деди Жээнбеков, быйылкы парламенттик шайлоо күзүндө болот. Германия канцлери Ангела Меркель Балкан мамлекеттеринин Европа биримдигине кошулуу жараянында эч кандай жасалма тоскоолдуктар болбой турганын билдирди. Ал 8-июль күнү Албания, Сербия жана Босния Герцеговинага эки күндүк сапарын баштады. Тиранада Албания өкмөт башчысы Эди Рама менен бирге өткөзгөн маалымат жыйында сүйлөп жатып, Меркель:
Die Herausforderung für Sonntag wird sein.
Мен сизге ишеним менен айта алам, эч нерсе жасалма түрдө кечиктирилбейт. Балкан өлкөлөрүндө Европанын келечеги бар экени тууралуу мурда берген убадабызды аткаруу биздин милдетибиз, деди. Ошондой эле Албанияда мусулмандар көп болгондуктан элинин көбүн христиандар түзгөн Европага кошула албайт деген пикирлер туура эместигин белгиледи. Бишкектеги борбордук мечиттин ордуна жаңысы курулат. Бишкектеги борбордук мечиттин ордуна 7000 кишиге ылайыкталган жаңы имарат курулмакчы. Жумуш быйыл жыл аягына чейин башталарын муфтияттан кабарлашты. Курулушту жергиликтүү Ихсан Хайрия кору ишке ашырат. Жаңы мечит 2 кабат болуп, бийиктиги 40 метрден ашат жана 2 мунара орнотулат. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев Ихсан Хайрия корунун жетекчиси Муса Магометов менен курулушка байланыштуу эки тараптуу келишимге кол койду. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, азыркы мечитке 1000 киши батат. Жалалабад шаарындагы борбордук аянтта бүгүн Жалалабад 2015 деп аталган эл аралык бизнес форуму башталды. Ага катышуу үчүн Кытай, Орусия, Азербайжан жана Түркиядан ишкерлер келишкен. Бул тууралуу маалыматты кененирээк биздин сайттан окусаңыздар болот. Канымгүл.
Рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды жана окуялардын үнүгүшүн кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG мобилдик телефон аркылуу Азаттык Чекит Мобе дарегинен окуп турсаңыз болот. Маалыматтар улам жаңырып турарын эскерте кетели, эми акчанын курсу менен тааныша алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 62 сом 14 тыйын, 1 евро 68 сом 16 тыйын, 1 рубль 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 33 тыйынга барабар болууда. Сиз угуп аткан Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Кыргызстандан бараткан 30 тонна арбуз Орусиянын Омск облусунан кайра артка жиберилди. Маалым болгондой, жүктүн фитосанитардык сертификаты жок болгон. Адистер Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине киргенден улам ушул өңдүү көйгөйлөр улана берерин айтып атышат. Мөмө жемиштерди кандай жол менен ишеничтүү экспорттоо керек жана биздин лабораториялар кандай абалда? Бул теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров иликтеп атат. Ушул тапта Самат, айтсаң, жагдайга эмне себеп болду жана биздин лабораториянын сертификаттарын качан чет өлкө тааный баштайт? Деги эле ушул биримдикке кирүүдөгү акыбал кандай экен бул багытта?
Рахмат Канымгүл. Алгачкы эле божомол дарбыз тууралуу айтсак, 30 тонна дарбыз контрабандалык жүк менен бара жатышы мүмкүн деген божомолдор чыгууда. Бул тууралуу экономика министрлигинин алдындагы метрология жана стандартташтыруу борборунун жетекчиси Бердимамат Адамбаев билдирди. Эмне үчүн мындай тыянакка келип жатат дегенге айта кетсек, кандай гана мөмө жемиш, азык түлүк бизден экспортолбосун, фитосанитардык лабораториясынын тастыктамасын алыш керек. Эгерде биздин лабораториялар тиешелүү уруксатты берсе, бул деген биздин мамлекеттик деңгээлдеги уруксат болуп саналат. Бирок көпчүлүгү учурда ашыкча кагаз топтоодон эринип же каалабай өз билгендей эле жүктү алып чыгып кетишүүдө. Алсак, алгач Казакстандан да ушундай көрүнүш болгон деген шек бар. Андан соң Орусиянын чек арасына жеткенде Россиянын чек ара кызматы өткөрбөй койгон. Биринчи эле себеп, жогоруда айткандай, фитосанитардык сертификаты жок болгон. Ал эми негизинен Бердимамат Адамбаев билдиргендей, азырынча Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кире элек, бирок күмүш өлкөлөрүн атайын келишими бар. Ага ылайык, биз экспорттогон учурда деле тиешелүү маалымат кагаздары бар болсо, көйгөйү жок өтө берет. Бул туурасында метрология жана стандартташтыруу борборунун жетекчиси Бердимамат Адамбаевдин сөзүн угуп алсак.
Ошол эле в рамках жанакы СНГ КМШ мамлекеттеринин ортосундагы келген болгон келишим бар да, биздеги берилген документтерди ошондой неме тиги КМШнын территориясын КМШнын рамкасындагы да кол коюлган келишим негизинде биздин документтер деле ошол азыр көпчүлүк жеринде мындай таанылат да.
Ал эми Евразия экономикалык бирлигине киргенде биздин лабораториялар ЕАЭПке кирген мамлекеттер тарабынан таанылат. Ошондо бизден экспортолгон азыктарды Кыргызстандын лабораториясы сертификатын берсе эч кандай тоскоолдугу жок эле Казакстандын, Орусиянын, Арменияны, Белоруссиянын базарларында сатыла берет. Бул жаатта да Адамбаевдин айтканы угуп алалы.
Эгерде биз таможенный союзга кирип кала турган болсок, бизде алынган ошол биздеги лабораториялар жана аккредитациядан өткөн лабораториялар мындай бирдиктүү реестр бар таможенный союздун. Ошол аккредитациядан өткөн лабораториянын реестрине кирет дагы, анан кийин орган по сертификации деп коет. Алар дагы ошо бирдиктүү реестрдин немесине киргенден кийин алардын берген документи менен ошол Россия болобу, Казакстан болобу, Беларусь болобу баардык торговый эме жанагы мындай соода уюмдарына, соода мекемелерине барып тапшыра берсе болот. Эч кандай ал жакта кошумча дагы мындай текшерүүдөн өтпөйт
деп билдирди Бердимамат Адамбаев. Маалым болгондой, учурда ЕАЭПке кирүү алдында биздин лабораториялар техникалык базаларын жаңыртып жатат. Орусиядан берилген гранттарга Ош жана Бишкек шаарларында аппараттар сатылып алынып жаткан экен. Ал эми толугу менен Кыргызстандын лабораториялары 2016-жылдын февраль айына чейин жаңыланып бүтөөрү айтылууда.
А негизинен ушу биримдикке кирген өлкөлөрдүн дээрлик баардыгы бул макулдашууну ратификациядан өткөрүп бүтүп калды да, анан демек февральга чейин ушундай бир көйгөйлүү жагдайлар пайда боло берет экен анда?
Кайсы бир деңгээлде ооба, бирок бизден мен маалымат алганда биздин лабораториялар дээрлик азыркы учурда 70-80% даяр болуп калды дешти. Ал эми толугу менен ошо февраль айына барып калат экен.
Чоң рахмат, бул Самат Жумакадыров болду. Негизинен ушул лабораториялардын абалы боюнча сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы кененирээк уга аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда айрым укук коргоочулар, адвокаттар дин экстремисттик деп табылган материалдардын экспертизасы боюнча маселе көтөрүп жатышат. Алардын жүйөсүнө ылайык, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын теологиялык экспертиза өткөрүү укугу жок. Аталган комиссия дооматты четке кагууда. Кененирээк Эленора Бешимбек кызы айтып берсе. Эленора, кеп кезек өзүңдө.
Рахмат, саламатсызбы. Бул маселени негизинен ушул дин экстремисттик үйүнөн материалдар табылды деп, анан кайсы бир экстремисттик уюмдун мүчөсү деп камакка алынган жарандардын адвокаттары көтөрүп жатат. Анткени ошол үйүнөн табылган материалдар, маалыматтар, баракчалар ушул дин иштери боюнча комиссиянын экспертизасынан өтөт. Бирок аталган орган бул экспертизалык жүргүзө турган орган эмес, ошондуктан алардын жүргүзгөн экспертизалар мыйзамсыз деген жүйө келтирип атышат. Оштогу адвокат Хусанбай Салиевдин Азаттыкка билдиришинче, ошол жерде бир канча тартип бузулуп атат экспертиза жүргүзүү боюнча. Андан пикирин угуп алсак,
бир эреже бул соттук эксперттик организацияда экспертиза өткөрүү. Тергөөчү кап жүзүндө жөнөтөт, мынаны экспертизаны өткөрүп койгулачы деп госкомиссияга жөнөтүп эле коет. Ал мыйзамсыз. Госкомиссия бул эксперттик организация эмес, укугу жок, эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Экинчи тартип боюнча тергөөчү экспертиза дайындаштан алдын ошол экспертти чакырып, аны компетенциясын текшерип, кыла алабы, кыла албайбы, колдон келеби, келбейби, кызыкчылыгы барбы, жокпу, баардыгын текшерип, аны эксперт деп тааныш керек. Эч кайсы эксперт деп таанылган эмес. Ушундай жагдайлар дагы болду. Дини экспертизаны алиге мугалимдер өткөрүп атат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү болсо бул доматка макул эмес. Аталган комиссиянын өкүлү эксперт Шүкүр Шерматовдун айтымында ушул мыйзам жол бербесе дагы атайын президент кабыл алган жобо бар, ошонун негизинде өткөрүлөт. Ошондой эле баягы эксперттердин баардыгы кандайдыр бир текшерүүлөрдөн өткөн, аккредитациядан өткөн, билими дагы, деңгээли дагы мындай шайкеш келет деп айтып атат.
Бизде мыйзамда көрсөтүлбөгөн, бирок биздин президенттин жарлыгы менен бизде жобо чыккан, жободо көрсөтүлгөн. Бизде диний экспертизаларды ошо мамлекеттик дин комиссиясы өткөрөт, өткөргөнгө укуктуу деген бар. Ошо жобонун негизинде жасайбыз. Бул жерде бүт религиябеттер, дин таануучу адистигин алган адистер отурат. Бүт ошол конкурстан өтүп келген адистер бар бул жерде. Жүздө аттестация да болуп турат. Мыйзамдын негизинде дагы дин жагынан дагы суралып аттестациядан өтүлүп турат. Акыркы күндөр өтө эле көбөйүп баратат. Игил башталгандан бери ошо игилдин материалдары көп келип баштады акыркы күндөрчү. А буга чейин хезбуттардыкы көп болчу.
Адвокаттар баары бир ушул диний экспертиза, теологиялык экспертиза боюнча бир мындай ыраттуулук керек, иретке салынышы керек деп айтып жатышат. Андан сырткары бул жерде Кыргызстанда ушул тыюу салынган адабияттардын мындай расмий тизмеси жок деп айтып келишет. Баягы кайсыл адабияттарды окуганга болот, кайсы адабияттарга тыюу салынган мындай багыт бериши үчүн. Анан мен ички иштер министрлигинин ошол тиешелүү бөлүмүнүн өкүлдөрү менен байланышканымда ушул тушта ошондой адабияттардын тизмеси даярдалып жатат деп билдиришти.
Чынында эле ошол көп тургундар кайсы китепти окуш керек билип билбей туруп, балким тыюу салынган уюмга тиешеси бар экенин билинип калып атпайбы? Чоң рахмат Эленора. Эленора Бешимбек кызынын бул теологиялык изилдөөлөр эксперттик топ тууралуу материалын сиздер Азаттыктын кечки берүүсүнөн уга аласыздар. Сиз угуп аткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү бүгүн 9-июль бейшемби. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Кыргыз тажик чек ара жетекчилери мындан ары чыр чатак учурунда курал колдонбоо боюнча макулдашты. Чад мамлекетинин бийлиги кечээ 20 ашуун адамдын өмүрүн алган кандуу окуя үчүн Боко Харам тобунун шекшип атат. Президент Алмазбек Атамбаев Уфа шаарындагы БРИКС жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн бүгүн кечинде учуп кетет. Кытайдан Кыргызстанга келип аткан товарлардын көлөмү быйыл дээрлик 40% азайды. Германия канцлери Ангела Меркель Балкан мамлекеттери Европа биримдигине эч кандай тоскоолдуксуз кошуларын билдирди. Бишкектеги борбордук мечиттин ордуна жаңысы курулат. Жалал абад шаарында бүгүн эл аралык бизнес форум өтүүдө. Бул тууралуу бир аздан кийин силер кененирээк маалымат ала аласыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен тапсаңыздар болот. Ошондой эле биздин Рус Чекит, Азаттык Чекит KG деген аталышта орус тилиндеги сайтыбыз бар экен, эсиңиздерге салабыз. Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык баяндарга орун берсек, Башкырстандын баш калаасы Уфада шаршембиде БРИКС-тин саммити башталууда. Бразилия, Кытай, Орусия, Индия жана Түштүк Африканын башын бириктирген АКШ жана Батыш өлкөлөрү уюштурган уюмдарга тең салмак жатаандаш болуу үчүн түзүлгөн бул экономикалык уюмдун кезектеги жогорку даражадагы жолугушуусунда Греция кризиси, Украинадагы жаңжал жана Иранга каршы санкцияларды алып салуу ыктымалдыгы талкууланмакчы. Айнура Жекше кызы кененирээк улантат.
Бейшембиде өлкөнүн беш лидерлери адегенде тар чөйрөдө дүйнөдөгү бир катар маанилүү маселелерди, анын ичинде ислам мамлекети радикал тобу жаратып жаткан коркунучту талкуулап, кийин кеңейтилген отурум жана документтерге кол коюу аземи өтмөкчү. Орусия президенти Владимир Путин андан тышкары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Анын ичинен Кытай лидери Си Цзиньпин менен шаршемби күнкү жолугушууга көп маани берилүүдө.
Мы прекрасно отдаем себе отчет в трудностях, с которыми нам приходится.
Экономикада, эл аралык саясатта көптөгөн кыйынчылыктарга туш болуп жатканыбызды жакшы түшүнөбүз. Бирок биргелешип аракеттенсек, аларды жеңип, проблемаларды чече алабыз.
Стоящие перед нами проблемы. Решим все стоящие перед нами проблемы и задачи.
Деди Путин. Москва БРИКС-тин дүйнөлүк саясатта жана экономикада маанилүү маселелерди чечүүдө стратегиялык, кеңири масштабтагы механизмдин айланышына көздөйт. 9 июлда БРИКС Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жетекчилери бейформал жыйынга чогулуп, региондогу кызматташтыкты күч алдыруу жолдорун сөз кылышмакчы. Саммиттин алдында БРИКСке кирген өлкөлөр кризис учурунда бири-бирине финансылык жардам берүү тууралуу макулдашып, жаңы түзүлгөн өнүгүү банкынын жетекчилигин бекитишти. Иш жүзүндө кеп эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банктын аналогу тууралуу жүрүүдө. Өнүгүү банкы пландар боюнча уюмга кирген өлкөлөрдө инфраструктура структуралык долбоорлорго инвестиция салуу менен алектенмекчи. Финансылык жардамдын жол жоболору жана өз банкын түзүү ниети тууралуу БРИКС-тын мүчөлөрү өткөн жылы Бразилиядагы саммитте билдиришкен. Кризис маалында көмөктөшүү үчүн шарттуу валюта резервинин кору пайда болмокчу. Анын жалпы көлөмү 100 миллиард долларга барабар болот. Кытай 41 миллиард, Бразилия, Индия жана Орусия 18, Түштүк Африка 5 миллиард доллар салышты. Кайсы бир өлкө накталай акчанын тартыштыгына туш болсо, БРИКС-тин борбордук банктары жардам беришмекчи. Каражат АКШ долларында берилип турат. Шейшембиде уюмдун финансы министрлери өнүгүү банкынын регламентин жана жетекчисин бекитишти. Жаңы финансылык структуранын алгачкы төрагасы болуп 6 жылга Индиянын өкүлү Кундапур Ваман Каматх тандалды. Банктын максималдуу капиталы 100 миллиард доллар деп макулдашылды. Резерв бир нече жылдын ичинде толукталмакчы. Орусия бийлиги бул банкка чоң үмүт артууда. Банк каржылай турган биринчи долбоорлор жыл этегине чейин такталат деп күтүлүүдө.
Уфадагы БРИКС-тин саммити тууралуу Айнура Жекше кызы кеп салды.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык Чекит KG сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Жалал абадта эл аралык бизнес форуму өтүп атат. Ага Кытай, Орусия, Азербайжан, Түркия ишкерлери катышууда. Форумдан кабарчыбыз Руслан Калматов да кененирээк айтып берсе. Руслан, саламатсыңбы? Мына эки күнгө созулчу форумда эмне сөз болууда негизинен?
Саламатсызбы? Жалал абад шаарында бүгүн ошол эки күнгө уланган эл аралык биринчи бизнес форум башталды. Шаардын борбордук аянтында эртең менен ошол беш мамлекеттен келген ишкерлер жана элчиликтер менен консулдуктун өкүлдөрүнүн катышуусунда алгач жыйын уюштурулган. Андан соң ошол эле аянтта облустагы өнөр жай ишканаларынын жана жеке ишкерлердин продукцияларынын көргөзмөсү уюштурулду. Алынган маалыматтарга караганда облуста азыркы учурда 100 ашык өнөр жай ишканалар болсо, алардын дээрлик бардыгы бүгүнкү бизнес форумга өздөрүнүн ошол продукцияларын алып чыгышкан. Андан соң иш чаранын негизги бөлүгү башталып, азыр дагы өтүп жатат. Анда ошол айыл чарба жана кайра иштетүү өнөрү жайын өнүктүрүү, инфраструктура жана курулуш тармагын жакшыртуу, туризм жана тейлөө чөйрөсү багытында ошол ишкерлердин катышуусунда талкуу өтүүдө. Ал эми түштөн кийин форум алкагында ошо инвесторлорго Жалал Абад облусу боюнча даяр бизнес долбоорлор боюнча маалымат берилет. Андан соң бүгүн кечинде ошол форум алкагында облуста кымыз майрамы дагы уюштурулат. Бул иш чараны өкмөттүн облустагы укуктуу өкүлүнүн аппараты уюштуруп жатат. Өкүл Жумагүл Эгембердиева өз сөзүндө ошол форум аркылуу облустун экономикалык потенциалын жогорулатууга шарт жаратарын билдирди жана келген инвесторлорго облуста дайым ошол жагымдуу шарт жана мүмкүнчүлүк жаратып беренин билдирди. Бизнес форум эртең дагы уланат, анын катышуучуларына Жалал Абаддагы кооз жайларга саякат уюштурулат.
Жакшы экен. Руслан, негизинен ушул облус боюнча долбоорлор дагы сунушталынат, алар тууралуу маалымат берилет деп айтпадың, анан негизги ушул эмне долбоорлор экени тууралуу маалымат ала алдыңбы? Кайсы тармакка кандай инвесторлор тартылышы керек деген экен?
Негизинен ошол алдыда ошол Кыргызстан жана Евразия экономикалык аймактык биримдигине киргизилген ошол Жалал Абад облусту ошол негизинен айыл чарба багытына адистешкен аймак болгондуктан ошол айыл чарба багытындагы ишкерлерди колдоо багытына көбүрөөк көңүл бурулса да, бул жерде ошол жанагы мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгаруу жана башка ошол багытта иш алып барган ошол ишкерлерди кызыктуушу кызыктырда негизги ишкерлердичи. Бул бизнес форумга да негизинен көпчүлүк ошол Россиядан ишкерлер келишкен.
Түшүнүктүү. Ал эми кымыз майрамына даярдык кандай болуп атат?
Кымыз майрамы бүгүн ушул түштөн кийин облустун борборунда уюштурулат. Азыр ошол борбордук аянтка 5 боз үй тигилген. Район шаарлардан келген ошол кымыз жасоочулар, чабандар ошол өздөрүнүн продукцияларын алып чыгышат.
Чоң рахмат. Бул Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Эми биз студиянын коногу берүүбүз менен улантсак, укук коргоочулар Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Баткендеги 20га жакын балдар үйлөрүнүн абалына бир ай бою мониторинг жүргүздү. Балдар укугун коргоочулар лигасынын башчысы Назгүл Тордубекова бүгүн биздин студияда. Назгүл айым, студияга кош келипсиз. Биз ушул темада маектешсек, мына мониторинг эмнени көрсөттү, кандай жыйынтыктарды берди, анан анын максаттары эмне болчу?
Саламатсызбы? Биздин коомубуз балдардын укугун коргоо лигасы жана балдар институту коом фондусу жана ар бир балага үй бүлө деген коом фонду менен биргелешип бир атайын ушул өкмөттүн саясатын изилдедик жана мониторинг кылдык. Кантип Кыргызстанда ушул ар бир балдарга ушул үй бүлөсүнүн чөйрөсүндө чоңойгонго баалганга укугу ишке ашырылып атат. Анан биринчиден ушу биз ушул балдардын кызыкчылыгын жана укугун балдар жөнүндө кодексин алкагында карадык жана өкмөт тараптан 2012-жылы ушу 5 жылдык атайын план өкмөттүн токтобу менен алынган. Атайын ушу 2013-жылдан баштап 18 жылдарга чейин ошо Кыргызстанда балдар үчүн интернат тибиндеги мекемелерди башкарууну жана каржылоону оптимизациялоо боюнча атайын план алынган да. Ушул план негизинде бизде 19 жетим балдар үйлөрү жана интернаттары деген ушул жерде багып аткан балдар үй бүлөсүнө тартылып ошо кыйналып жаткан үй бүлөлөргө деген ушул баласын бакканга шарттары мындай көтөрүлсүн деген үчүн атайын кызматтар түзүлмөк да. Бирок биз тилекке каршы ушул өкмөттүн саясаты ишке ашпаганына биз күбө болдук. Ушул биз 10 жетим балдар үйлөрүн жана интернаттарын изилдеп чыктык. Анан эң негизи биздин таң калганыбыз ушул планды ишке ашыруу боюнча биздин өкмөт европалык бирикмеден атайын ушу 30 миллион евро жардам катары алышат экен да. Анан мисалы үчүн быйыл эгерде биз өкмөт тараптан ушул план ишке ашырылбаса Кыргызстан деген 1.5 миллион евро мындай коркунуч бар, ушул 1.5 миллион евроны жардам катары алып калбайт экен депчи, мындай бизге берилбейт экен да өкмөткөчү. Мунун биз ошо үчүн тынчыбыз кетип атат. Себеби деген биз бүт бардыгы түшүнөбүз. Эгерде бала үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойбосо, каралбаса, анда бунун келечеги абдан мындай туруктук эмес. Бала деген чоңойгондо, мына жетим балдардын үйлөрүндө чоңойгон балдар анын мектепти бүткөндөн кийин, интернатты бүткөндөн кийин көп эле кыйынчылыкка учурайт да. Анын өзүнүн тагдырын жакшы үй бүлөсүн түзө алышпайт, же окууга өтө алышпайт. Көп жактан
анан жолун улай албай калат. Жолун
улай албай калат, анан өзүнүн ден соолугу жагынан начар болуп, негизи өзүнүн ан сезими, ойлогон ойлору дагы мындай чектелген болуп калат да.
Назгүл айым, сөзүңүз каралды, бир мүнөт. Мисалы ошол балдар үйүнө бөлүнгөн каражаттар максатсыз пайдаланып атат дегенди алып чыгып атасыздар да демек, э?
Биз биринчиден айтып кетет элек, бүгүнкү күнү өкмөт тараптан ар бир балага бир айда ушул баланы жетим балдар үйлөрүнө караш үчүн деген багыш үчүн өкмөт тараптан 11 000-12 000 сомго чейин бөлүнөт да. Бирок ошол ичинен 30% түз ошол балага 30% пайыз жетет, калгандары ушул мекеменин жанагы тажрыйба белелерин мугалимдерине айлыгына жана ремонт, анан дагы бир хозяйственный материальный хозяйственный суроолорго көп кетет да. Анан тамак ашка эле 30% кетет. Бирок деген биз айтып жатабыз, ошол эле учурда жакырчыда жашаган үй бүлөгө ушу энеге баласын багалбай ушу жетим балдар үйүнө өткөзгөн энеге деген өкмөт тараптан мисалы үчүн жөлөк пул, социалдык жөлөк пул деген абдан аз 500 сом тегеринде болот. Бирок бир гана жөлөк пул эмес, ошо кыйын акыбалда жашаган энеге деген социалдык кызмат да түзүлүш керек болчу да. Мисалы үчүн эгерде ал баласын багалбай кандайдыр бир дагы кандай кыйынчылык учурап атса, атайын жер жерлеринде атайын ушул ачык консультативдик кызматтар ачылыш керек болчу да.
Ал эми ушу балдардын абалы менен тааныша алдыңыздарбы? Сиздер мониторинг жүргүзүүдө алар өздөрүн да ыңгайлуу сезишеби экен ошол үйлөрдө?
Ушул негизи ушу балдардын укугу корголгонун, анан өзүнүн ден соолуктары чыңдалган деген ал боюнча атайын жыл сайын укук коргоочулар изилдөө өткөзүп чыгат. Алардын изилдөөнүн чыңдыктары дагы көп мындай жакшы эмес. Себеби деген сөзсүздүр абдан көп балдардын укуктары бузулуп атканы билинет да. Бирок мен айтып кетет элем, бул негизи өнүккөн мамлекеттердин бүт жерлеринде негизи жетим балдардын үйлөрүнүн шарты деген эч убакта ушул балдардын укугун жакшыртып, мындай укугун коргоп келет деген мындай анын потенциалы жетпейт деген жыйынтыкка келишкен. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттер, бүткүл өнүккөн мамлекеттер, дайда калса ушул Молдовия мамлекетинде ал деген экономикалык жагынан деген биз мамлекетке каратканда абдан төмөн турушат да. Ошол мамлекетте деген алар президенттин президент өкмөттүн жетекчилери деген ушу жетим балдар үйлөнү биз деген жетим балдар үйлөрүн бир жоебуз, ар бир баланы үй бүлөнүн чөйрөсүнө киргизебиз деп чоң реформа өткөзүп, бүгүнкү күнү Молдовия мамлекетинде жетим балдар үйлөрү деген жокко кетип барышат.
Мисалы ушу сиздердин мониторингдин жыйынтыгында балдар үйлөрүнүн, интернаттардын ошол жакта жашаган балдардын 96% ата энеси бар туруп ушул үйлөргө түшүп калган экен да, жалгыз гана мына 4% гана толук жетим экендиги айтылып атат да. Ушу балдарды тартуу үчүн кандай иштерди тартыш керек үй бүлөсүнө тартуу боюнча?
Эми биринчи очередьте деген ушу ата энелер менен алардын туугандары менен чоң мына маалыматтык иш өткөрүш керек да. Алар ойлошот, эгерде мындай бекер өкмөт балдарыбызды багышып берейик, ушул интернатты өзүнчө эле бир жакшы бир лицейди көрүшөт да. Бирок ошол эле учурда баланын эң негизги укугун жана анын кызыкчылыгын күнүгө ата энесинин чөйрөсүндө анын мээримди мындай мээрим тегерегинде чоңойгондо ошондой укугу бар экен, алар деген балдардын ой пикирин мындай алышпайт да, көңүлгө алышпайт. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү Кыргызстанда баланын укугу үй бүлөсүнүн чөйрөсүндө чоңойгонго багылган, каралганга бузулуп жатат. Өкмөт тараптан ушу бизге алардын иши көп канааттандырылбайт. Себеби деген биз көрдүк, ушу жана калса ушу билим берүү министрлигинин тарабынан дагы көп жакшы иштер аткарылбаптыр. Ушул мектеп директорлорунун интернаттары, жер жерлерде аким зам акимияттар ушу план оптимизация боюнча эмне план экен, анын максаты кандай экен, кандай өтүш керек экен, ушу ар бир интернаттын өзүнүн планы бар болуш керек болчу да. Ушул пландын негизинде кантип ар бир баланы үйгө жеткириш керек деген план түзүлүш керек болчу. Ошондой пландар жок экен.
Сизге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу балдар окуун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова болду. Сизге студияга келип бергениңизге ыраазычылык. Эми бүгүн жана жакын арада боло турган маданий иш чаралар туурасында учкай маалымат бере кетели. Бишкекте балдар үчүн балалык убактысы деген иш чара өтөт. Анда Бишкек паркта өтүүчү акцияда балдар ар кандай сынактарга катыша алат жана алардын сүрөт тартып, пластилинден буюм жасоо сыяктуу чыгармачылык буруштар түзүлмөкчү. Ал эми жекшембиде 12-июлда Жапон мотивиндеги кайрымдуулук жарманкеси уюштурулат. Анда жапондордун колго жасалган буюмдары коюлмакчы. Дагы бир силерге белгилеп кетүүчү жагдай, ушул балдардын азыр өз жанын кыйып атканы боюнча Азаттык Плюстун программасын берүүсүн силер Азаттык чекит кейжиден көрө аласыздар. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз.